nu har sagt, at jeg skal tale på dansk i den første session, og hvis I ikke forstår mig, så i den anden session vil Eva komme og tolke. Men jeg tænker, det er en bedre idé, hvis jeg taler kun for 5 minutter, og hvis I forstår ikke mig, så rækker han op, så kommer Eva og fortsætter. Okay? Ja, jeg ønsker ærlighed. Så hvis I ikke forstår mig, så siger det. Fordi det er vigtigt, at I forstår det hele. Det giver ikke mening, hvis jeg taler, og I forstår det ikke. Okay? Ja, tak. Vi står i en åndelig krig som aldrig før. Det bliver værre og værre. Men det er det samme krig, som var det når i 1. Mosebog kapitel 6, da Gud var så vred på verden, at han udlægger det hele. Det var så meget synd i verden. Og Bibelen siger, at før Jesus kom igen, så bliver det det samme som de dage, hvor Noah levede. Og så vi er tæt på. Når jeg tænker på mit barnebarn, som er 3 år, og mine børn, som er 8-12 og 4-12, tænker jeg, hvad vil ske, når jeg er væk, og det bliver min alder? Hvad sker, når mit barnebarn bliver 2 år? Når verden er så forfærdelig nu, hvad vil ske om 10 år eller 5 år? Det bliver værre og værre. Og da jeg begyndte at forberede, jeg følte, Gud siger til mig, kom tilbage til fundament. Og 2 gange, nogen har sagt om, vi skal blive fokus på den, som Gud har kaldet os til. Gud kigger ikke efter succes, han kigger efter trofasthed. Og i hver generation, de som er trofast, overlever alle de onde. Og så Gud har sagt, at vi skal komme tilbage til fundament og snakke om åndelig krig. Hvad slags åndelig krig står vi i dag? Vi står i en krig, som har været det samme siden Gud skabte mennesker. Og den krig er, at djævelen vil komme og stjæle og udlægge og dræbe. Kill os. Dræbe. Slagter. Ja, okay. Så det er det samme. Han ønsker at gøre det for os hver enkelt, og han ønsker at gøre det også for hele kirken. Så vi vil snakke om åndelig krigsførsel og sejr. Vi vil ikke snakke om åndelig krigsførsel uden sejr, fordi Jesus har vundet det hele for os. Vi står i sejr, selvom vi er i en krig. Det er vigtigt for os at forstå. Ellers hvorfor skal folk komme til tro? Hvis de skal komme ind i en krig hele livet, hvorfor skal de gøre det? Vi kommer ind i en krigsførsel, men vi er sikre på, at vi har sejr, fordi Jesus har vundet det allerede. Okay, 5 minutter er færdige. Er det okay, at jeg fortsætter, eller skal vi have en tolkning? Okay. Åndelig krigsførsel er for åndelige soldater. Hvornår bliver vi soldater? I verden, hvis nogen vil blive en soldat, så skal han gå igennem en lang træning, og så bliver han en soldat. Men det sker ikke sådan for os. Vi bliver soldater den dag, vi er født på ny. Og djævelen siger ikke, okay, nu er det baby i tro, så skal jeg vente lidt. Giv dem en chance for at blive stærkere, og så vil jeg angribe dem. Han gør det ikke. Han kommer med det samme, og han prøver at slagte os åndeligt set, når vi er født på ny. Jesus sagde, tyven kommer for at stjæle, dræbe og udlægge os. Han er ikke tilfreds med kun at stjæle eller udlægge. Han vil dræbe os åndelig set. Paulus sagde, vi skal kæmpe troens gode kamp til da Paulus var klar til at gå tilbage til Jesus, han sagde, jeg er færdig med den kamp, nu er jeg rig, jeg er klar til at få min sejrskrans. Så hele livet, det er en kamp. Vores Gud, hvorfor er det en krig? Vores Gud er en kong, og han har et rige. Et kongerige skal have en her.
Ja.
Og vi er indrullet i denne her den dag vi kom til tro. En hver troende er en soldat i riget. Ingen af os, det er ikke en valg, at jeg bliver soldat, og du kan sige, nej, det vil jeg ikke. Det er ikke en valg. Hver af os er en soldat. En soldat, der er uvidende om krig, vil helt sikkert miste livet. Så djævelen ønsker, at vi bliver uvidende om den krig, fordi så kan han dræbe os nemmere, end hvis vi ved om det. Jeg har læst meget om verselig krig, så jeg kan forstå åndelig krig, fordi principper er det samme. Og hvis vi bruger det samme princip, som de bruger i den hersker, her. Normalt her, så kan vi bruge det samme princip i vores åndelige set og få sejr igennem det. Åndelig krigsførelse er ikke et spil. Det er ikke ligesom børn tager en pistol og det leger det. Det er ikke det. Det er ægte. Og djævelen har kun et mål, og det er at dræbe os, at blive færdig med os. Hvorfor? Vi ser i film, at når næsten alle film, det er en onder og det er en good man. Og så den onder er ikke stærk nok at dræbe den good man. Så hvad laver han? Han finder hans kone eller hans børn, og prøver kidnap dem, eller dræbe dem. Så igennem dem, han kan angreb den stærke gudmand, og det går djævelen også. Alle film tager deres idé for djævelen. Vi har en stor fordel i vores åndelige krigsførelse. Hvad er den fordel? Det er, at Jesus sagde, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets port skal ikke få magt over dem. Det er besluttet. Det er færdigt. Jeg vil bygge min kirke. Ikke måske jeg vil. Jeg vil, og dødrigets port skal ikke få magt over den. Så vi kriger med et sejers luft. Et sejers luft. Når Jesus sagde, jeg vil bygge min kirke, jeg altid tænkte, at det er ligesom, kirken er her, og kirken prøve at gå alt, som Gud vil have, og djævelen lover efter kirken, og vi lover, men han kan ikke fange os, men vi lover for djævelen. Men jeg fik en anden billede om, hvad mente Jesus, da han sagde, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets port skal ikke få magt over den. Hvad betyder det? Det betyder, at kirken gå imod dødsrigens port. Jeg vil bruge en lille illustration. Kom Eva. Det er sådan her, at det, jeg er kirken. You have to be the devil, okay? Sorry. Det er dødsrigens port og djævelen. Jeg er kirken. Jeg repræsenterer den, som Jesus siger, jeg vil bygge min kirke. Og put your hands up like this. Og dødsrigets port skal ikke få magt over den. Så det er dødsrigets port, og det er ikke som dødsrigets port kom imod mig. Jeg går imod dødsrigets port, og jeg sejrer, fordi Jesus har sejret. Tak, Eva. Tak. Så Jesus har allerede sagt, så når vi i den krig, vi siger tak, Jesus, at du har allerede givet mig sejr. Vi proklamerer sejr igennem den krig, vi går igennem. Så vi kriger med et sejrs løfte. Den anden ting er, at Gud har lagt alt under hans fødder. Og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans lame. Vi er hans lame på jorden. Hvis Gud har lagt alt under Jesus fødder, og hvor er fødder? Det er ikke direkte forbindet med hoved. Jesus er hoved. Han er i himlen. Vi er lame. Vi er på jorden. Hvor er fødder? Det er på lame. Så djævelen er under vores fødder. Så vi kriger ikke kun for en sejers løfte, men vi kriger for en sejers stilling. Vi står, når du står op om morgenen, når du proklamerer imod djævelen, så vil vi sige til ham, du er under mine fødder. Du er allerede under mine fødder. Og jeg står, og jeg sikrer mig, at han bliver der. Han kommer ikke ud. Det er min ansvar. I Efeserne kapitel 6, will you read that, Eva? Please. Ja.
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Blive stående, står der i parentesen. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte på lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn.
Tak. Amen. Det er en meget interessant måde, hvordan vi er i den krigsførelse. Vi ser her, at vi tager den helt fuld rustning på, og vi står. Den siger ingenting om, vi skal kæmper. Den siger stå. Hvad betyder det? Det betyder, at vi står i den stilling, som Jesus har allerede givet os. Vi skal ikke bevæge os. Vi skal stå fast i det. Vi skal proklamere den, som han har sagt. Og vi står i et sted, og vores stemme går ud til Satan. Satan kom, og han prøver at finde os. Vi behøver ikke at gå efter ham. Han kommer og finder os, fordi han hader os. Han hader os, fordi vi udvikler Guds rige på jorden. Det er vores opgave her. Og så vi står fast, efter vi tager den fuld rustning på. Vi står. Så det er en, how do you say, it's funny. Det er sjovt, at vi gør ingenting. Gud sagde til Jehoshaphat, stå og se, hvordan din Gud vil komme og frelse dig. Så vi skal lære at stå. Det er ikke nemt at stå. Det er ikke nemt at stå fast. Vi skal lære det hver dag. Nu vi vil snakke om, Anu har sagt, at jeg skal snakke om bruden er i en krig. Men vi er hver enkelt også i en krig. Så det er to områder, for åndelig krig. En er personligt. Jeg er personlig i en krig. Men sammen er vi også i en krig. Så hvordan klarer vi den? Den personlige krig, det er en første del vi snakker om i dag. I den anden del snakker vi om, hvordan klarer vi den åndelige krigsførsel som Jesus brød. Ja? Vi begynder med lignelse om sædmanden. Det er en almindelig gammel, som måske vi har hørt mange, mange, mange gange. Men når jeg da jeg begyndte at forberede, jeg så den på en ny, ligesom en ny lys. Lys, er det rigtigt at sige? En new light. Lys. Jeg kan ikke sige det ord. Så, ja. Så jeg har begyndt at se den på en ny perspektiv, fra den perspektiv af åndelig krigsførelse. So I'm going to ask Eva to read Matthew 13. Do you have it in Danish? Do you have to? Yeah, take this. This is for you. I don't have it here. No. It's too long. So Eva vil læse det hele. Hun vil læse lignelse og Jesus forklaring. Og så går vi videre.
Vi læser fra Matthæus 13, og vers 3-9. Han brugte forskellige billeder til at illustrere, hvad han mente. En landmand gik ud for at tilså sin mark. Da han strøede sædkornet ud, faldt noget i vejkanten, og fuglene kom og spiste det op. Noget andet faldt i den tynde overflade jord med stengrund under. Den spirede tidligt, fordi jordskorpen var så tynd. Men den brændende sol tørrede det ud, og det visnede og døde hurtigt, fordi planterne ikke havde slået rod. Noget af kornet faldt også blandt tisselfrø, og tislerne voksede op og kvalte de små planter. Men der var noget, som faldt i god jord og gav 30, 60 og 100 gange så meget, som der blev sået. Den, som har ører, bør høre, sluttede Jesus.
18-23. Ja. Nu er betydningen af den lignelse. No, the same chapter, verse 18-23.
Og videre fra vers 18. Men her er forklaringen på det, som jeg fortalte om landmanden, der tilsåede sin mark. Vejkanten er et billede på hjertet hos det menneske, som hører de gode nyheder om himmeriget, uden at forstå det. Så kommer den onde og piller kornene væk, som er sået i hjertet. Den tynde overflade jord på stengrunden er et billede på hjertet hos det menneske, som hører budskabet og tager imod det med oprigtig glæde. Men mennesket er for overfladisk til, at ordet kan slå rod. Nogen tid efter, når der kommer vanskeligheder eller forfølgelser på grund af troen, så visner den første begejstring, og så falder et sådan menneske fra. Tislerne er et billede på hjertet hos det menneske, som hører og tager imod budskabet, men de daglige bekymringer og jaget efter materielle goder kvæler ordet fra Gud, og det kommer aldrig til at bære frugt. Den gode jord er et billede på hjertet hos det menneske, som både hører og forstår budskabet på en måde, så det bærer frugt. 100 gange mere, 60 gange mere, 30 gange mere, end der er sået.
Tak. Tak, Eva. Jeg vil spørge en gang til. Kan I alle forstå mig?
Ja, super.
Ja, okay. Tak. Hvad er formålet i den lignelse? Det er om... Nej, gå tilbage. Den lignelse snakker om riget. Rigets ord, som sået ind i vores hjerte. Det er vores personlige hjerte. Okay? Og hvad er målet af den lignelse? Det er rigets vækst i os. Og hvad er vækst? Det er 30%, 60% og 100%. Det er målet af den sædemand, som så den korn. Hvad er husten, de snakker om? Hvilken frugt? That's another word I cannot say. Frugt. Hvilken frugt er det? Det er to slags frugt, som kommer, når ord slår rødder i vores hjerte. En er den, som vi læser i Galaterne, kapitel 5 og 22. Det er den frugt, som bliver ligesom personlig evne i os. Det gør os som Jesus. Så vi ligner Jesus, når vi bærer de frugt i vores liv. En anden slags frugt er, når vi får andre til tro. Det er ligesom en teenager. Når en teenager bliver en teenager, så fysisk er det klar til at have en baby. Ikke? På det samme måde, når vi bliver åndelige, vi bliver født på ny, så det kommer et til, hvor vi kan bring andre til tro. Vi kan fortælle dem om Jesus og bring dem til tro. Så det er den anden slags frugt, som vi snakker om. Og det er 30%, 60% og 100%. Hvordan kan man måle, hvis jeg er en 30% eller 60% eller 100% kristen? Jeg har fundet en lille formula om, hvordan kan jeg måle mig? Og jeg siger, at hvis vi tager en af de frugt, for eksempel kærlighed. Hvis jeg kan vise kærlighed 100%, hver gang det er mulighed for at vise kærlighed, jeg gør det. Til hvis jeg kender 100 mennesker, og jeg viser alle 100 mennesker hver gang kærlighed, så kan jeg sige, at jeg er 100%, jeg har 100% host af den frugt i mit liv. Men hvis jeg ikke når det, og jeg måske viser den 30%, 30 gang, eller jeg viser i 100, jeg kender 100 folk, men jeg viser kun 30 af dem kærlighed, så er jeg en 30% host. Det er en 30% host. Så på den måde, jeg har lært at måle min eget liv. Og det går jeg ikke igennem den, som jeg møder i kirke eller mine venner. Jeg går det hjemme. Jeg spørger mine børn, hvad siger I i mig? Hvor meget tålmodighed kan jeg se? Hver år, sidst omkring den 31. december, hver år jeg spørger begge mine børn, har jeg været mere som Jesus i den sidste år, end jeg var for det? Og jeg tager deres ærlige evaluation og mit vurdering af mit eget liv. Og det hjælper mig at blive bedre og bedre som Jesus. Så nu snakker vi om den fire jordarter. Ja. Eller fire hjerte tilstand for at modtage ord. Når vi snakker om fire forskellige, som vi læste i den lignelse. Det sædekorn ved vejen, sædekorn på klippegrund, sædekorn blandt tårne og sædekorn på god jord. Og nogle gange vi tænker, okay, måske jeg har et hjerte, som er ligesom et hjerte, som er blandt tårne. Men når jeg begyndte at læse den lignelse for nylig, det kom til mig, at alle af os har alle fire tilstand i vores hjerte. Det er fordi, hvad med hvis jeg taler om noget, og du siger, nej, det vil jeg ikke tage imod. Så har du en sten i hjerte for den ord, som prøver at komme igennem ind i dit hjerte. Så når vi hører Guds ord for første gang, eller igen, i dag hører I Guds ord igennem mig. Så hver ord, som jeg siger, hver del af ord, jeg siger, det kommer til din hjerte, og din hjerte viser det ord, som kom, hvis det er Gud, jorden, hvis de er sædekorn ved siden af vejen på klippegrund og tårne. Hvad sker, når det... nu snakker vi om krig og sejr. Okay? Så sædekorn ved vejen, hvad er den krig? Når Jesus forklarede den lignelse, hvad siger Jesus? At et menneske hører ordet om rigets ord og ikke fatter det, kommer den under og røver den. I think you should read it. Can you read it from there? Can she have another mic? Or you can stand near me now.
Yes, sir.
Because I don't read so well.
Okay, where is it?
This one.
This?
Yes, yes. This. Just read it from here.
Oh, okay. Når et menneske hører ord om rigets ord og ikke fatter det, kommer den onde og røver det. Røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som blev sået på vejen.
Ja. Så hvad sker, når ord er sået? Hvad betyder det, at sæde, som er på vejen?
Men dem på vejen, hvor ord sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem.
Ja, så der er to ting, som sker her. Hvis vi forstår ikke ord, når du læser Bibel, hvis du forstår det ikke, så kom under og tag dem. Så vigtigt er for os at forstå. Jeg er ikke så meget en prædikant. Jeg forkunder ikke så meget, som jeg underviser. Når jeg underviser ord, jeg prøver at gøre det så nemt for folk at forstå. Fordi hvis folk forstår det, så under kan ikke tage den væk. Og han kommer straks. Vi ser nu begynder forår. Og alle de landmænd, de går ud og de så korn. Okay? Ja, da jeg først kom til Danmark, det var rigtig sjovt at se hver morgen. Der er så mange fugle. På marken, og det er spis. Så tænkte jeg, okay, det landmænd, det skal også tale det, som fuglene vil spise. En smart landmand, han så ikke en ton korn, og siger, okay, hvis jeg får en ton tilbage, det er godt nok. Nej, han prøver at få 100% tilbage, og he calculates.
Han udregner,
hvor meget fuglene spiser, så skal jeg så endnu mere korn. Så derfor, når vi læser ordet, det, som vi forstår ikke, kommer djævelen, og han tager den væk. Så det er vigtigt for os. Det er krig. Det er den krig, som sker med os personligt. Så hvad er the next thing? Hvorfor skal han tage den væk? Fordi hvis vi forstår Guds ord, så bliver vi frelst. Han ønsker ikke, at vi bliver frelst. Derfor, hvis vi forstår den ikke, så kommer han og tager den væk. Og frelst betyder ikke kun, at du bliver født på ny. Hvis jeg har brug for nogen i min sjæl, så den frelse er også for min sjæl. Hvis jeg har brug for helbredelse i min krop, det samme ord på græsk er brugt for frelse. For frelse, for udfrielse og for helbredelse. Det samme ord er brugt. Så når vi læser Guds ord, hvad sker? Guds ord giver os frelse i vores ånd, udfrielse i vores sjæl og helbredelse i vores krop. Helbredelse i vores krop. Derfor det er vigtigt for os at forstå og få fat i det ord. Yeah. Så vi kan ligesom eje det ord og gør den til min egen, og så bliver det bliver kul og blod i mig. The word became flesh. Ord bliver til kul og blod i os, når vi forstår det, og den begynder at arbejde i os. Så hvad er vores sejr? Hvordan kan vi komme over den krig, at ikke forstå ord, så under kan tage den straks, så det bliver ikke til gavn for os. Hvad er vores sejr? Hvordan kan vi gøre det? Så nøgle er at forstå ordet. Så hvordan kan vi forstå ordet? Bed hver gang, før vi læser eller hører ordet. Hver gang jeg underviser, hver gang jeg skal tale, jeg altid beder for alle dem, som vil komme. Jesus, du ved allerede, hvem vil komme til det møde. Forbered deres hjerte. Åbn deres hjerte, så de hører, når de hører, de forstår, hvad jeg siger. Bed altid, før du læser. Jeg har sagt til nogen folk, du må prøve det. Læs et kapitel af Bibelen uden at bede. Læs læs et kapitel uden at bede. Og så bed Gud, åbn mine øjne. Giv mig forståelse af dit ord, og læs den igen. Og begynd at skrive, hvor meget mere du vil forstå, når du beder. At bede er vigtigt, for når vi beder, vores ånd bliver åben, og Helligånd kommer og hjælper os at forstå. David sagde i Psalm 119 og vers 18, åbn mine øjne, så jeg kan se underfulde ting i dit ord. Han snakker ikke om det øjne, han snakker om åndelige øjne. Må jeg se den underfulde ting i dit ord? Hvorfor vil han gøre det? Han siger i vers 34, den samme salm, giv mig forståelse, Gud, når jeg læser ord. Så når du giver mig forståelse, vil jeg adlyde alt, du siger til mig. David siger til Gud, Gud, giv mig forståelse. Jeg ønsker at adlyde dit ord. Vil du give mig forståelse? Det er en fantastisk ting. Så Gud siger, okay, jeg giver dig forståelse. Nu venter jeg at se din lydighed. Og hvis vi adlyder ikke, så siger Gud, du sagde til mig, giv mig forståelse. Så hvorfor vil du ikke adlyde nu? Ja, det var en bøn af David. 5. Mosebog 29 siger, de himmelige ting, de tilhører Herren. Men de ting, som han åbenbar til os, han åbenbar dem til os, så vi kan adlyde de ord, han åbenbar til os. Ikke kun for os, men også for vores næste generation. Hver ord det er ikke nok at lytte, det er ikke nok at læse, det er ikke nok at vide. Vi læser ikke at vide, vi læser for at så vores sundheds fornyelser sker. Sundheds fornyelser. Så vi bliver forvandlet med ord. Det er målet. Det er ikke så der, så vi kan sige, ja, jeg kender alle det. Jeg har læst Bibel 10 gange. Det er ikke, hvor meget har Bibel forvandlet dig? Du læser Bibel. Giver du Bibel chance at læse dig? Det er ikke nok for mig at læse Bibel. Jeg skal give Bibel chance at læse mig. Så Bibel kan vise mig. Bibel er en spejl. Den viser mig, hvem jeg er. Hvilken område i mit liv er ikke underordnet til Gud. Og lydighed er mest vigtig. Hvis jeg vil opleve sejr i den krigsførelse, det er vigtigt for mig at sige, Gud, jeg adlyder dig. I går, det er en mand, som hedder Charles Stanley. Jeg ved ikke, hvis nogen af jer kender ham. Han er en meget berømt prædikant, og han døde. Og hans motto i livet var, adlyde Gud og leave the consequence to him. Leave consequence med ham.
Overlade
consequence med ham. Hans mor lærte ham det. Adlyde Gud og overlade consequence til ham. Og han har gjort det, and det var dejligt at se. Jeg så en interview af hans søn, som er omkring måske 60 år, lidt mere end 60 år. Og han siger det samme. Jeg voksede op med at lære for min far, adlyde guld og overlade konsekvenser til ham. Så det kom ned, det kom tredje generation. Charles Stanley's mor lærte ham det. Han levede hele livet på den måde, og nu hans søn lærer hans næste generation af det samme. Ja. Så lydighed er mest vigtig for os. I Matthæus 13 og 12, der siger, at det er en skrift, som mange siger, kan ikke forstå det. Til ham, der her vil mere blive givet, og til ham, som har ikke, den som han har, vil blive taget væk fra ham. Hvad betyder det? Det betyder, dem som bruger det ord, som de læser og hører, Gud vil give dem mere åbenbaring. Vi læste i 5. Mosebog 29, og hemmelighed tilhører Herren. Åbenbaring kommer fra ham, så vi kan adlyde. Mere vi adlyder ham, mere åbenbaring han giver os. Når vi siger, hvorfor skal dem, som har, få mere? Nu har det mere ansvar. Den mand, som havde 5 talent, og han arbejdede og fik 5 mere, så havde han 10. Så sagde mesteren, tag den en for den dovne mand, og give den til den mand, som har 10. Og så siger han, hvorfor skal han have en mere? Han har allerede 10. Men tænk på det på den måde. Han får ikke kun en mere. Han fik ansvar for en mere. Så næste gang mesteren kom tilbage, han skal give ham 2 i stedet for 1. Så det er mere ansvar, mere af Guds ord, åbenbaring, han giver os mere ansvar, vi har for at handle på det ord, han giver os. Så det er vores sejr. Hvis vi vil have sejr, så nøglen for den slags sider, som faldt på vejen, er forståelse. Hvordan får vi forståelse? Vi beder for det, vi handler på ordet, og Gud giver os mere åbenbaring. Det næste er den silikon, som faldt på klippegrund. Hvad er krigen i den slags hjertetilstand? Er det rigtigt?
Yeah.
Hvad er krigen i den slags hjertetilstand?
Det, som blev sået på klippegrund, er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke rod i sig og holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra.
Ja. Så hvad sker her med klippegrund? Det er ikke ret meget jorden. Det er en tynd lag jorden. Hvad betyder det? Den mand, de tog imod ordet med glæde, når de hører det. Men han har ikke råd i sig at holde ud indtil. Men trængsler, forfølgelser, kommer, så falder de fra. Det betyder, at de, som tager over med glæde, de når kun deres fuldelsesniveau. De går ikke igennem fuldelse ind i ånden. Og it's an emotional thing. Fuldelsesmæssig. Det er en fuldelsesmæssig måde, de tager imod Guds ord. Så når deres følelse... Er det rigtigt? Følelsesmæssig. She's confused. Tell her the word. She looks very confused. Følelsesmæssig. Yeah. Følelsesmæssig. Yeah. So hvis vi tager den kun i vores sjæl, det går igennem vores øre, det er vores krop og vores hjerne, vi forstår den, og så skal gå den ind i vores sjæl. Men det er vigtigt, at den går videre ind i vores ånd. Fordi det er i ånd, som rydder, som den slår rydder i vores hjerte. Så klippegrund, hvad er krig? Krig er, at den går ikke igennem den sjæleniveau og den, som hører ordet. Så hvad sker med det?
De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det, men de har ikke råd. De tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind.
Ja. Så når prøvelser kommer, når fristelser kommer, når forfølgelser kommer, det er tre ting, som er årsager til, at de falder fra. Fristelser, prøvelser og forfølgelser. De tre ting. Mest af os, når vi kommer til tro, vi bliver forfulgt af vores familie, vores egen familie. Ikke? De, som tror ikke, de driller os, og de håner os. Det er en slags forfølgelse. Det er ikke nemt vores venner i vores arbejdsplads. Så det er ikke kun forfølgelse, hvis du bliver dræbt for din tro. Det er også forfølgelse, når de nærmest giver dig smerte. De håner dig, og de afviser. Jeg har nogle venner, som deres familie snakker ikke med dem, fordi de tror på Jesus. Så det er en pris, vi betaler, og det er krig. Den pris, vi betaler, det er vores personlige krig, at stå fast i vores tro. Så hvad er sejr? Hvordan kan vi få sejr, og ikke falde fra tro? Again, be hver gang, før vi læser ordet, bede om, at Gud vil høre ordet med vores, åbne vores åndens ører. Jesus sagde, de som har ører, lad dem høre. Hvad betyder det? Alle dem, som hørte ham, kunne høre ham. Men hvorfor sagde Jesus så mange gange, de som har ører, lad dem høre. Han snakker om vores ånds ører. Styrke det, du hørt, så ordet kan slå rødder i dit ånd. Hvordan styrker vi det? Hvordan styrker vi det ord, som vi hører? Vi læser den igen. Nogle gange, jeg skriver den på en tavle og putt den i mit hus, forskellige steder i mit hus. Jeg har skrift over det hele. Den, som jeg skal, huske. Jeg har... Ved siden af min seng, når jeg børster tænder, det er en skrift der. Det er skrift over det hele. I køkken, det er skrift. Så hvis du kommer til mit hus, du ser mange skrift over det hele. Ja. Så på den måde styrker jeg den, det ord i mit hjerte. Jeg tænker på det hele den. Før jeg går ud af hus, min foran dog, den har salmer 121, det at jeg vil løfte op mine øjne til himlen, til bjerg, og hvor kommer mit hjælp fra? Den hele salme, jeg læser, før jeg går ud, fordi det er skrevet, at det guld vil bevare mig, når jeg går ud og kommer ind. Så den er klistret på min fordøren. Så på den måde styrker, vi kan styrke Guds ord i vores hjerte. Vi bestemmer, at vi vil adlyde Guds ord med udholdenhed. Det er nemt at adlyde hans ord, når alt går vel. Men hvad med, hvis vi oplever forfølgelser, når folk kommer imod os, fordi vi adlyder hans ord? Hvad med, hvis vi mister vores job? Jeg begyndte min karriere som en sygeplejerske. Og det var nogle gange, det var 2-3 gange, jeg afviste rigtig, rigtig Guds job. Fordi det i den sted, hvor jeg skulle arbejde, det havde også en abortklinik. Og sagde jeg vil ikke deltage i det. Så det var, og jeg havde ikke en anden job at lave. Så skulle jeg vente. Så det var en pris, som man, for at adlyde guld, det er en pris, vi vil altid betale. Ved udholdenhed. Og ja, det er fristelser, som en af de årsager, vi kan falde fra, er fristelser. Derfor, Jesus lærer os at bede, led os ikke ind i fristelser, men fri os fra det onde. Så det betyder, at onde kan angribe os. Men hver morgen, når vi beder Gud, fri os fra ham. Når han kommer og angriber mig, krop igennem sygdom, min sjæl igennem min følelse, min ånd igennem fristelser, fri mig for det onde i dag. Og læs skriften uden at den er en rigtig, rigtig stærk våben. Når vi læser skrift uden at. Jeg hørte en historie om et land, hvor regeringen skiftede til en regering, som begyndte at forfølge kristne. Og det var rigtig, rigtig svært for kristne. Mange af dem begærede selvmord. Er det rigtigt at sige?
Begik
selvmord. Fordi det kunne ikke tåle hvad alle de forfølgelser, som kom. Og det var mange, som faldt fra troen. De, som overlevede, var dem, som havde lært skrift, og de havde skrift i deres hjerte, fordi de kunne ikke få Bibelen mere. Vi er så velsignet, at vi har Bibelen. Vi har Bibelen, så mange forskellige oversættelser i vores hjem. Det er ligesom en rigdom af Bibelen, vi har. Ikke? Men det er muligt, at det kommer til, hvor vi vil ikke have det. Så hvad skal vi gøre? Vi skal gemme Guds ord i vores hjerte. Da Jesus var fristet i ørkenen, han gik ind til synagogen og fandt den scroll og læste til djævelen og sagde, det er skrevet. Nej, det var allerede skrevet i hans hjerte. Så når fristelser kom, det eneste måde, vi kan komme igennem fristelser, det eneste måde, vi kan stå imod Satan, er med Guds ord. Det er det eneste, at Satan skal bøje sig til. I salme 119 og 11, David siger, jeg har gemt dit ord i mit hjerte, så jeg vil ikke synde imod dig. Ja, hvorfor gemmer vi Guds ord i vores hjerte? Ikke for at vise folk, hvor meget vi ved. Nej, jeg gemmer Guds ord i mit hjerte. Så når fristelser kom, Jesus sagde, at Helligånden vil minde os, og de ord, han har lært os. Hvad betyder at minde? For nogen kan minde mig, det er mit ansvar at putte den i min sind. Det så lærer uden at er mit ansvar, at minde mig, når jeg har brug for det, det er Helligåndens ansvar. Forbliv i fællesskab for at styrke hinanden. Vi har brug for hinanden. Jeg ved, at danskerne er meget uafhængige af hinanden. Danskerne siger, at jeg kan klare det hele. Men det er vigtigt, at vi, fordi vi har brug for hinanden, vi har brug for hinanden. Vi spørger hjælp om hinanden. I Indien har vi meget, vi er meget frimodige at spørge om hjælp. Kirke er en rigtig familie. Vi klarer ikke os selv hele livet. Vi er meget afhængige på hinanden. På hinanden. Vi er meget afhængige på hinanden, og vi er ikke skamfulde at sige det til hinanden. Og det tænker jeg, at Danmark skal lære det. At sige, det kan jeg ikke klare, vil du hjælpe mig? Ja? Ja. Så kom den silkon blandt tårner. Hvad er krigen? Eva, are you going to read from there? Or I saw that you had another mic. Are you coming here? Please come. Vi skal blive færdige klokken 11.
Mark?
Yeah. Yes. You can read from here.
Okay. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, og det gav ikke udbytte.
Så hvorfor gav det ikke udbytte? Det er fordi, hvad betyder den, som faldt blandt tårne? Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ord med kvæles af livets bekymringer, rigdom og nødelser, så de ikke bærer moden frugt. Frugt. Så det er krig. I've lost something here. Yeah. The love for the world. Kærlighed til denne verden er en stor angreb på os. Og det sker også med lederne. Johannes siger, at hvis vi kan ikke elske verden og faderen samtidig. Hvis vi elsker verden, så faderens kærlighed er ikke i os. Det er en rigtig alvorlig ting. Hvordan kan vi vælge, hvis vi elsker verden? Hvordan kan vi vælge, hvis det er nogen ting, som tager prioritet i vores liv over Gud, så det betyder, at vi elsker det, også vores familie, også vores job, også vores tjenester. Det er vigtigt, at vores forhold til Gud er den prioritet i vores liv. Ingen er immun over for den verdens kærlighed. Det er en rigtig, trist skrift. Paulus siger, at Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden, og er rejst til Thessalonica. Hvem var Demas? Demas var en af Paulus' tæt samarbejder. Han var en leder i kirken. Og selvom han var en leder for landet med Paulus siger, at han var grebet så meget af kærlighed til denne verden, at han forlade Paulus, og han forlade den tjenester, som det var sammen i. Hvad er vores sejr igennem den, når tårne prøver at udlægge os? Igen, bed hver gang. Bed om hjælp med at søge hans rige først. Det er vigtigt for os at evaluere vores liv, hvis Guds rige er rigtig, den først i vores liv. Jeg kan huske sidste år, mange af jer ved, at min mand døde den 16. august, og min familie var her igennem hans sygdom og begravelse og det hele. Og så efter begravelse spurgte min datter mig, mor, vil du komme hjem nu? Og jeg sagde til min datter, den dag derover, jeg skulle have talt i Lukas Gerbedehus sommerstævner. Og min emne var, hvad er forskel med at blive en kristen og at blive en disciple? Og en af de ting, jeg forberedte, var, at før Jesus galt folk at blive hans disciple, blive og være. Blive disciple eller være disciple? Begge dele, okay. Før Jesus galt folk at blive disciple, han fortalte dem, hvorfor de kunne ikke blive disciple. Og han sagde til dem, hvis nogen elsker familie mere end mig, det er ikke værdig at blive min disciple. Så det var min forberedelse til at tale, men jeg kunne ikke få det over, hvor meget syg på hospital. Og jeg sagde til min datter, jeg vil gerne komme hjem. Men Gud har kaldet mig her, indtil han siger, at jeg skal hjem. Jeg kan ikke, selvom jeg elsker jer meget. Så det er en pris, at vi skal betale. Okay? Så det er en vurdering. Jeg siger, at jeg elsker Gud først, men er det rigtigt, at jeg gør det? Så vi skal vurdere. Ikke kun en gang. Hver gang det kom nogen, som kom. Vi følger at komme i vejen. Bed om, at du bliver fri fra den verdens kærlighed. Fordi verdens kærlighed er en ting, som kan gribe os, gribe vores hjerte, uden at vi bliver opmærksom på det. Og en af de ting, vi kan spørge os selv, er, at de ting, vi ejer, de ting, vi har, hvor tæt holder vi dem? Eller Hvad med hvis det, jeg taber de ting, jeg har? For eksempel, nu skal jeg flytte. Nu skal jeg sælge huset og flytte. Og jeg har tjekket mit hjerte. Hvor forbundet er jeg til de ting, jeg ejer i det hus? Hvor forbundet er jeg? Er jeg klar til, mange folk har spurgt mig, hvor vil du flytte, efter du har solgt, du har solgt huset? Jeg siger, jeg ved ikke. Gud bragte mig fra Indien til Danmark. Nu skal han finde et sted for mig. Ja. Jeg ved ikke, og jeg har 100% fred i det. Jeg hviler 100% i det, fordi Gud ved, hvor jeg skal hen. Ja. Kaste jeres bekymring på ham, og tag dem ikke tilbage. Mange gange, vi kaster vores bekymring på ham, men så snart han svarer ikke i vores tidsrum, så tager vi dem tilbage. Jesus, du tager for langt til. Ja? Så kast bekymring og let dem ligge der. Okay? Bed om at blive fri for rigdoms bedrageri. Rigdom er ikke forkert. Det er ikke forkert at have penge. Men hvis vi elsker det, eller vi holder fast i stedet for at velsigne andre med det, så bliver det en bedrageri. Og det kommer an på, vi kan vurdere vores kærlighed til vores rigdom, eller rigdom i generelt. Det er muligt at blive forelsket i rigdom, selvom du har ingenting. Og det er muligt at blive forelsket i det rigdom, du har. Og det er vigtigt for os at vurdere guld, hvis du siger, jeg skal give så meget væk. Hvad sker i mit hjerte, når den tanke kommer til mig? Det er vigtigt for os at tjekke det. Mere vi har, mere farligt det bliver for Guds rige. Forbliv i fællesskabet for at dele din byrde med til børn med hinanden. Og det er vigtigt. Det er vigtigt for os. Nu kommer vi snart at snakke om Guds, Jesus' brud og hvordan vi står sammen i den åndelige krig. Johannes 15:16. Jesus sagde, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og frugt, og blive ved med at bære frugt. Så på engelsk, jeg kan ikke lide den, blive ved med at bære frugt. Det er ikke den rigtige betydning. På engelsk, den siger, that your fruit should remain. At den frugt, som du bærer, det bliver forblivet. Det forblir. Det betyder den frugt at vi bærer. Frugt, am I saying it right, Eva? Den bliver til modenhed. Når vi ser i, når æbletræ bærer æbler, og jeg kan huske oversæt til mig, at når det blæser, og det kommer regn, alle den, som er svære, det falder ned. Kun den, som kan holde fast igennem al den forskellige vejr, de kom til modenhed. Så det er vigtigt, Jesus sagde, at jeg ønsker, at I bærer frugt, men ikke kun, når alt går vel. I bærer frugt også, når folk kom imod jer, omstændighed kom imod jer, forfølgelser kom imod jer. Og hvorfor sagde Jesus, at jeg ønsker, at I bærer frugt til modenhed, fordi når vi bærer frugt til modenhed, så kan Gud begynde at bo os. Nej, we are not going to do this. There is no time for this. Ja. Yeah. Når vi bærer frugt personligt, når vi sejrer over vores personlige, åndelige krigsførelse, så kommer vi i den position, hvor vi kan stå sammen i den åndelige krigsførsel, som er imod Jesus' brud. Vi er Jesus' brud. De, som falder ikke fra, fortsæt. Og Jesus er de, som holder ud til ende, de bliver frelst. Og de blev den brud og Jesus. Så nu snakker vi lidt om, not ikke lidt, til klokken 11. Vi snakker om åndelig krigsførsel som en Jesus lame på jorden. Corporate sammen, okay? Det var pause. Det var forkert. Det var forkert. Ja. Nu skal vi læse en anden lignelse, som Jesus snakkede. Den lignelse om sædemand var om vores personlige frugtbarhed. Fruitfulness. Vores personlige frugtbarhed og åndelige krig, som sker med os personligt. Nu, Eva, vil du læse den anden lignelse om ukrudtet? Hvor er din bibel? Nej, det er ikke her. Det er for langt. Matthæus tager den. De sædkorn. Den lignelse snakker om den sædkorn, som er sået i verden. Første lignelse var om den sædkorn, som var sået i vores hjerte. Nu kommer den anden lignelse, som snakker om sædkorn, sået i verden. Sået i verden, yes. And the meaning of it. 22, 24-30 and 36-43.
Et andet af de billeder, som Jesus brugte, lyder således: med himmeriget er det som en landmand, der såede hvede i sin mark. Men en nat, da folkene lå og sov, kom hans fjende og såede ukrudt mellem hveden. Derefter forsvandt han. Da hveden begyndte at spire, kom også ukrudtet til syne. Landmandens medhjælpere kom løbende. Du så jo ren hvede i din mark, sagde de, men nu er den fuld af ukrudt. Hvordan kan det gå til? Det er min fjende, der har gjort det, svarede han. Skal vi rive ukrudt op, spurgte de så. Nej, sagde han, så river I bare hveden med op. Lad begge dele gro side om side indtil høsten, så vil jeg give høstfolkene besked om at skille ukrudtet fra, så det kan blive brændt, og vi kan bringe den gode hvede i lade.
36-43.
Så går vi over til noget andet her. Så forlod Jesus folkemængden og gik ind i et hus. Her bad disciplerne ham forklare, hvad han mente med det, han lige havde fortalt om hveden og ukrudtet. Den, som sår den gode hvede, er menneskesønnen, sagde Jesus. Marken er verden. Hveden er de mennesker, der tilhører Guds rige. Ukrudtet er de mennesker, der tilhører Satan. Fjenden, der sår ukrudtet mellem hveden, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er Guds engle. Ligesom ukrudtet bliver skilt fra og brændt, sådan kommer det til at gå ved verdens ende. Menneskesønnen vil sende sine engle ud, og de skal fjerne alt det fra Guds rige, som er ondt. Alle, som fører andre til fald og som gør uret, skal blive samlet sammen og kastet i ovnen for at blive brændt. Når det sker, bliver der meget gråd og fortvivlelse. Men de gudfrygtige skal stråle som solen i deres fars rige. Lad den, som har ører, høre det.
Tak. Tak. I den lignelse siger vi mange forskellige elementer. Og det er vigtigt for os at forstå den forskel med den første lignelse og denne lignelse. Fordi den lignelse her viser os den åndelige krigsførelse for os, så hvor vi står sammen som Jesus kirke eller Jesus brud. Sædmand her er menneskesønnen, Jesus selv. Så sædmand i den første lignelse var alle dem, som så Guds ord, eller os, som læser Guds ord. Marken her er verden. Den første lignelse, marken var vores hjerte. Her vi ser, at Gud korn er rigets sønner. De, som Jesus sagde, jeg har valgt jer, så jeres frugt skal blive vedholdende. De, som bliver vedholdende, os, som bliver moden som kristen. Gud tager os, og han så os i verden for at udvikle riget. Ukult er den undersønne, så djævelen har også hans soldater, som han så i verden. Fjenden er djævelen, det har vi set. Høsten er tidsalderens afslutning. Det sker nok lige for Jesus kommer. Høstfolken er engle. I den første lignelse, vi var den høstfolken. Vi høste den, det år, som kom i vores hjerte, og vi udholdt den til sidst, så vi får den høst. Men her kom englen, det er ikke vores arbejde. Englene vil samle ud af hans rige. Nu kommer vi til den vigtige ting. Englene vil samles ud af hans rige. Tænk på, at Gud sår hans sønner i verden. Under sår hans sønner i verden. Når englene kommer, de vil tage ud af Guds rige. Det betyder ud af Guds kirke. Alle ting, der støder, og mennesker, der praktiserer lovbrud fra Guds rige. Iblandt os ind i kirke, det er ukult, og det er ved sammen. Det har vi læst allerede. Hvad er det formålet af den lignelse? Det er den Jesus Kristus rigets vækst i verden gennem de guldkorn, som bærer frugt, som bor frugt, 30%, 60% og 100%. Det er os, som bærer frugt, guld tager os og bor os at udvikle hans rige på jorden. Så nu har fjernen en ny krisestrategi. The first linear han brugte strategi som tårne og tisler og klippegrund forskellige. Men nu har han en ny strategi. Hvorfor? Fordi nu skal han kæmpe imod moden sønner og guld. Is that clear? Nu han kæmper ikke imod new Christian. Han kæmper imod os, som er moden kristen. Derfor har han en ny strategi. Hvad skete det? Hvad var hans nye strategi? Når folk så, kom hans fjerne og så ukult i viden. At så ukult i viden. At bring ukult in i guldsrige, in i kirke. Og det er vores åndelige kris, som Jesus brød. Så ukultet var så i verden, men den kom ind i kirke. Fordi marken var verden, men verden er kommet ind i kirke. Nu kan I begynde at tænke på de kirke, I er en del af. Hvor meget af verden er I ind i vores kirkerne? That we have said already. Ja. Jesus gav os en advarsel om endetider. Han sagde, at sig til, at ingen før jer vil forføre jer. Og det er den største krisestrategi, som djævelen bruger i endetiden. Og derfor det er vigtigt for os at adskille mellem sandheden og forfølgelse. Hvad er sandheden? Hvad er forfølgelse? Det er så meget, som sker i verden og er kommet ind i kirke. Det er meget a new age, som er allerede ind i kirke. Og de siger, nej, det er ingen problem med det. Det kommer fra deres Bibels principper, som de har taget, og de har drejet dem, twisted dem, fordreje dem og bruge dem på en forkert mål. Og det er folk som, som blir how do you say possessed?
Beset
med dæmoner igennem new age handlinger, som er kommet ind i kirken. Okay? Forfølgelse er åndelig krigsførelse i vores endetid. Jesus sagde, det skal komme, det vil komme mange i mit navn, i Jesu navn, og de vil sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild, mange vild. Det er bedraget på alle niveau, ikke kun almindelige folk. Det er mange falske profeter, skal stå frem og føre mange vild i vores verden i dag. Det er mange falske profeter. Hvordan kan vi vide, hvis en profet er rigtig eller falsk? Det er vigtigt for os at lære det. Fordi jeg har set, også i Danmark, at folk elsker at tage til en profetisk meeting. Og fordi de vil høre et ord. Læs Bibelen. Alle, som Gud vil sige til os, er allerede der. Profeti, som kom, skal komme. Konfirmere, bekræfte den, som er i Guds ord. Hvis det er ikke i Guds ord, skal, så skal vi ikke høre det. Bibelen siger, det er to mål. Jesus siger, det er to mål, vi kan teste, vi kan prove profeti. En er at se, hvad er frugt, the fruit of the prophet's life. Hvordan lever det deres? Hvad er deres livsstil? Viser det Jesus igennem deres livsstil? Anden er, hvis det er den, som de siger, kom ikke til at ske. Det er en falsk profet. I Gamle Testament, hvis det var en falsk profet, så skal det blive stenet og slået ihjel. Det var en rigtig, rigtig stor ansvar, og det var en rigtig stor straf for dem, som er falsk profet. Men i dag er vores kirke fyldt med falsk profet, tænker jeg. Det er så mange af dem. Hvorfor? Fordi folk lover efter dem, i stedet for at læse deres Bibel. Undskyld, jeg bliver meget alvorlig. Jeg bliver sur på det. Jesus advarede om ulvene. Tag jer i akte for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er glupske ulve, for deres frugt kan I kende dem. De kommer, de siger som kristen, de opfører sig som kristen, men deres motiver er falsk. Deres motiver er at tage forerne væk og for folk vild. Er det rigtigt at sige? For folk vild. I think I'll have interpretation. My brain is gone tired with the Danish now. Paulus also advised om ulvene. Han sagde, jeg vil, at når jeg er bort, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Paulus sagde, de som var med os, de samme arbejde med os, og de blev bedraget, og så begyndte de at bedrage de andre. Så det er en stor ting. Hvem er der som... hvad er sandheden, som de skylder i deres bedrageri? Dem, der praktiserer lovbrud. Mange af de... Vil you read that up for me? It's very long.
Thank you.
Ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Ja.
Det er to ting her. Det er nådegave, og det er frugt og helligånd. Vi har to vinger. Når vi kommer til tro, Gud giver os nådegaver. Det er gaver. Vi gør ingenting for det. Det er Guds nåde, som giver os gaver for at tjene andre. Men det andre ting, som er helligånds frugt i os, det er vores ansvar at udvikle det i vores liv. Men her ser vi, Jesus sagde, at til sidst, når det kom til mig, vil jeg sige, det havde mange nådgaver, men det havde ingen evner som Jesus. Det havde ingen helligånds frugt i deres liv. Så det er vigtigt at have begge. Så når vi kigger på folk, som har mange af den helbredelsesgave og profetiske gave, det er vigtigt for os at tjekke også deres livsstil. Ellers bliver vi bedraget. Og her, Jesus er meget specifik, når han siger, de praktiserer lovbrud. Det betyder, at det er deres livsstil. Han snakker ikke om dem, som en gang imellem falder i synd. Vi alle falder i synd. Han snakker ikke om det. Han snakker om dem, som har en livsstil i lovløshed. Ja. Forfølgelse er smitsom. Det betyder, at det kommer fra en til den anden. Så det er vigtigt for os at passe på hinanden. Hvis du siger, at en bror eller en søster, det går i den vej af forfølgelse, så det er vigtigt for os at tale sandheden i kærlighed. Bibelen siger, at tale sandheden i kærlighed. Alle tre er vigtige. Nogle gange vi har så meget kærlighed, at vi siger ingenting. Det er vigtigt for os, rigtig kærlighed, ægte kærlighed, også tale om de svære ting. Hvis du siger noget, som og du tænker, at det bliver bedraget, så det er vigtigt for dig at gå til dem og vise dem et ord, hvad er deres. Hvad er den forkerte ting, at de lever, så du kan hjælpe at bringe dem tilbage. Vi står sammen som Jesus' brød. Husk det altid. I 1. Korinther, Paulus siger, bliver ikke bedraget, de onde selskab udlægger Gud vane. Det er vigtigt for os at vælge, hvem vi har fællesskab med. Jeg siger ikke, at vi skal ikke have fællesskab med nogen. Jeg siger, hvis du er stærk nok at influence de andre, det er okay. Men hvis du tænker, det er nogen, som kan influence dig, så det er bedre, at du bevarer dig selv. Okay? Så vi begynder med at tolerere ting, som er uguddommelige. Vi fortsætter med at acceptere det, eller tage imod og gå det selv, og til sidst ender vi i kompromis. Kompromis er den største bedrageri i kirken i dag. Og vi skal stå op og sige nej til den, som er imod Guds ord. Også den, som er i vores kultur, men ud af Guds ord. Vi skal vælge at ære Guds kultur, som han har skrevet i hans ord, i stedet for at sige, ja, vi er danskere, så vi gør det som det. Jeg altid siger, jeg er først en kristen, og bagefter er jeg en inder. Så det er vigtigt for os at tage Guds ord, og det er den kultur, vi skal udvikle i vores eget liv. Den anden ting, som er en kompromis, vi er ikke så helt klar. Bibelen siger, at de uretfærdige vil ikke arve riget. Eva, please read this.
Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige, fejke vild, hverken utugt eller afgudsdyrker eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spotter, ingen røver skal arve Guds rige?
Ja. Hvor mange af de ting har vi i kirke, og vi tåler det, vi tager den imod, og vi har kompromis med det? Bibelen siger klart, at de slags ting, vi skal ikke arve Guds rige. Hvor mange af os take a stand. How do you say take a stand? Tag en standpunkt, at nej, Guds ord siger nej til det, så vi vil ikke tåle det. Vi elsker folk, men vi hader synder. Vi hader synd. Vi elsker folk, men vi hader synd, fordi Gud siger, jeg er hellig. Fordi jeg er hellig, I er mine børn, så skal I være hellig. I Gamle Testament, Gud siger til dem, how do you say, do not touch, I cannot say that vokale. Rør ikke ved de urene. Så vi har nogle standard, som vi skal holde. Vi har en standard. Hvad er den standard? Det er Guds ord. Ikke nogen kompromis med det. Bedrageri retter sig mod den overmodige. Det er vigtigt at tænke på. Hvis jeg tænker, nej, jeg har kendt Gud for mere end 50 år, den vil ikke komme til mig. Jeg bliver ikke ført vildt. Ja, det kom til mig. Bibelen siger, Paulus siger, de som står, mener nogen, at han er nogen, skøn han ikke er nogen, er det selvbedrag. Og selvbedrag er den værste af det alle den bedrageri. Fordi ingen kan give dig sandheden. Og hvad betyder forfølgelse? Det er at tro på en løgne, som det er sandhed. Det er rigtig, rigtig svært at komme igennem til folk, som er bedraget i deres tanker. Fordi det er så overbevist om det, som de tror på, selvom det er en løgn. Så vi har brug ikke kun for at kende Guds ord, men også at bede for sådan folk. Hvad er målgiften til forfølelse? Det er sandheden. Det er Guds ord. Jesus sagde, hvis du kender sandheden, så sandheden vil sætte jer fri. Men kun den sandheden, jeg kender, kan sætte mig fri. Derfor det er det vigtigt for os at prøve at læse og kende sandheden. Og hvad er sandheden? Sandheden er Guds ord. Sandheden er også Jesus. Sandheden er også Helligånden. Bekæmp forfølelse med sandheden. Det er det eneste mål, vi kan bekæmpe forfølelse. Are you smiling at my vokale? Så, Guds ord, Paulus siger til Timotheus, jeg elsker den billede, som han beskriver Guds ord. Han siger, at hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt. Til undervisning, til irettesættelse, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Jeg elsker den, de fire ord. På dansk, I har ikke den rigtige oversættelse. Derfor har jeg skrevet det på den, som jeg har læst på engelsk, jeg har oversat det. Guds ord er for undervisning og irettesættelse, vejledning og opdragelse i retfærdighed. Den underviser os. Den begynder ved at undervise os den vej, vi skal gå ind i. Okay? Og Når vi begynder at gå ud af vejen, den irettesætter os, den fortæller os, nej, det er ikke rigtigt. Efter, den bring os tilbage til vejen. Den vejleder os tilbage, og den opdrager os i retfærdighed. Den hjælper os at fortsætte på den rette vej. Så Guds ord Guds ord er det eneste, som kan forhindre os fra bedrageri. Hvis vi læser Guds ord, vi vil den rigtige vej at gå. Hvis vi læser Guds ord, vi kan vil, når vi begynder at gå ud. Hvis vi læser Guds ord, lærer vi, hvordan man kommer tilbage. Hvis vi læser Guds ord, vi lærer, hvordan man fortsætter på den smalle vej. Og vejen er smal. Derfor Jesus sagde, det er få, som finder den vej. Vi skal søge efter den vej. Det kommer ikke normalt. Det kommer ikke automatisk. Den brede vej, alle er på den vej. Men vi skal finde den smalle vej, som Gud leder os i. Jeg har allerede sagt, ord er vores standard. Ja. Forfølelse er overbevisende. Det er mange folk, som tager andre med dem, fordi de har den evne at overbevise andre, at det er rigtigt. Så derfor det er endnu mere vigtigt for os at kende Guds ord. Og det er nemt at sige, de er bedraget, og de er bedraget. Bibelen siger, check din eget hjert. Det er ikke for at pege finger til andre, men det er for os at tjekke, er jeg i den rette vej? For når jeg står for en gul, han vil snakke, spørge ikke mig om, hvordan min bror Torvald lever hans liv, eller Eva. Han vil spørge mig om mig. Jeg skal svare for mig. Jeg har ansvar for mig. Derfor jeg skal rense mig selv med Guds ord. Så Kristi frelsesstrategi, når djævelen har en strategi, vi skal også have en strategi. Vi skal identificere ukodet. Hvad er ukodet? Alle ting, der støder. Og de mennesker, der praktiserer lovløshed. Hvis vi kan med Helligåndens hjælp adskille mellem de to, så er vi bevarer os selv fra bedrageri. Så skelne evner fra Helligånd og ordets sandheden. Så vi har brug for ånden, og vi har brug for sandheden. Begge. The spirit and truth, begge er vigtige for os, fordi ånden hjælper os at adskille mellem sandheden og en blanding af sandheden med løgn. Ja, så vi siger igen, vi kriger med et sejers luft, som vi har sagt allerede, og vi kriger med en sejers stilling. Så stå fast i Guds ord. Guds ord er nøgl. Læs, lære, husk og handle på Guds ord og stå fast på det, så bliver vi bevaret indtil vores brudgom kommer og tager os hjem.